Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в росі». У книзі йдеться про покоління, народжене у 60-х. Варто зазначити, що тема шістдесятництва не втратила своєї актуальності донині. До неї часто звертаються історики літератури. Своє бачення проблеми 60-х років та їхній вплив на подальші покоління пропонує й Марина Гримич. Сторінки роману Марини Гримич «Мак червоний в росі» слухайте сьогодні, читає авторка.
Розділ 11. Поверталися до Києва поїздом. Всі скупчилися в одному купе і слухали оповідь Гайгера. Я за освітою фізик. Однак так склалося життя, що я став займатися паранормальними явищами. І став фізиком-етнографом, як не смішно це звучить. Розумієте, в моїй культурі існує інакший погляд на життя і смерть. На життя до і після смерті. У нас багатий фольклор про привидів. Хоча не можу сказати, що дослідження привидів у нас сприймаються серйозно. Проте трохи серйозніше, ніж у вас. Я давно вже виріс із штанят наших замкових привидів. Мене зацікавив суто етнографічний аспект цього питання. Чому в різних культурах існують зовсім різні уявлення про одні й ті самі речі? Адже якщо явище є, то воно повинно бути однаковим усюди. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тож тепер і я блукаю світом, шукаючи універсальність бачення проблеми життя за життя і життя після життя. І коли до мене звернувся пан Чижик, Ляля з Масюнею перезирнулися, і окреслив мені проблему пана Рюрика, я радо згодився приїхати. Бо в цьому регіоні я ще не був. Звичайно, щораз, як я приїжджаю в нову країну, постає одна й та сама проблема – відсіювання шарлатанів. Однак на цей раз мені пощастило. Чижик має справжній дослідницький нюх. Він не розповідав мені казок про екстрасенсів, магіїв, чародіїв, контактерів і таке інше. Він сказав мені одну фразу – в нас є два місця і дві особи. І коли він пояснив мені, де є ці два місця, я зрозумів, що він не блефує. Це справді місця хронотопних зламів, де час і простір перемодельовуються. «Виходить, це змова?» – тихо спитала Масюня. «Це не змова», – сказала Христина. «Просто прийшов час поставити все на свої місця». Я у шлюбі з Рюриком 20 років. Це формально. Проте фактично з цих 20 років він у шлюбі з нами трьома. І цьому треба покласти край. У мене двоє дітей. Я ще молода жінка. І я хочу нормального життя. Тут якась нестиковка, засумнівалася Ляля. Ми з Чижиком училися в одному класі. Це ясно. А Рюрик? Як ми вийшли на Рюрика? Вірніше, як він вийшов на нас? Адже ми стрибнули в Дніпро ще в школі. Словом, яким чином ми опинилися в його житті? Чижик узявся пояснювати. Я – саме та проміжна ланка. Я затоваришував із Рюриком. І якось показав йому цей фотоальбомчик. Той, що ви знайшли у мене. Так усе й почалося. Він зацікавився, почав розпитувати про вас. Ми довго говорили. Через деякий час, через кілька місяців, знову випадково зайшла мова про вас, і знову ж таки розмова затяглася. З алкоголем, з травичкою. Ми жартували, фантазували, сповідалися, пили, мріяли. Аж тут у кімнату війшла ти, Лялько, у своєму платічку з турецькими візерунками і з своїм розпущеним кучерявим волоссям. Цікаво, що зовсім не було моторошно. Це було весело. «А, он ви чому тоді так реготали, як дурні?» – згадала Ляля. «А я тоді подумала – п'яні ідіоти!» Ми такими в'яними ідіотами й були. Нам здавалося, що в нас почалися однакові глюки. А я впізнала Рюрика. Тоді у нього вийшла перша добірка оповідань, яка наробила багато галасу в літературних колах. Він спитав, чи подобаються мені його твори. Я сказала, що так, тільки їх треба трохи причепурити. «Відредагувати?» – перепитав він. «Ні, саме причепурити», – сказала я. «Додати кілька родзинок». «І яких же?» – спитав він. «А таких, від яких твір стає не просто дуже класним, а ритуально класним». «І що це значить?» – перепитав він. «А те, що всі письменники пишуть про одне і те ж саме. Однак лише одиниці можуть зробити так, щоб їхні твори і самі вони ставали культовими. І, до речі, це дуже просто робиться. Хочете, поекспериментуємо?» «Хочу», – сказав тоді Рюрик. Ляля ще довго після завершення розмови згадувала перші її зустрічі з Рюриком. Це були найприємніші спогади в її житті. Власне, більше ніяких спогадів вона й не мала. Ляля замислилась, як зустріне її Київ. А який Київ? Адже не той уже тепер Київ. Не той. Виходить, у неї в житті були два Києви. Київ її дитинства і Київ очима привида. А який він насправді Київ? І взагалі, хто може ручатися за те, що той Київ, який вони побачать за кілька годин, такий і є справжній, а не ілюзорний? Хто доведе, що Київ, який вона споглядала багато років очима привида, не є реальним? Київ 60-70-х років асоціювався у Лялі з великим простором і чистотою. Було простору і чисто. На Печерськ приватник боявся й заїжджати. Там завжди стояли урочиста тиша і військовий порядок. Аж страшно було ходити. Немов за тобою там пильно стежать з кожного вікна, з кожного рогу. Ти там був немов на долоні. Вулиці Леніна. Так вона для Лялі вулицею Леніна залишається й досі. Внизу, на перехресті з вулицею Чкалова і Гоголівською, був справжній Київ 19 століття, майже в незмінному вигляді. Вузька провінційна вуличка зі старими будинками. Ах, ті старі будинки! Скільки київських підлітків уперше поцілувалося в їхніх темних під'їздах. А внизу, на площі Перемоги, був Євпас із маленькими єврейськими майстернями на вулиці Межинського. Ремонт трикотажних виробів, підбір хутра, годинникова майстерня. На басейні, де стояв цілий ряд єврейських комісійних магазинчиків, також було своє специфічне життя зі своїми звичаями. На невиразних будовах на площі Калініна, нині на Майдані Незалежності, була велика реклама «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Район вулиць Володарського, Косіора, Глібова – це теж Київ 19 століття, тільки трохи інакший. З маленькими палісадниками, обгородженими низенькими дерев'яними парканчиками, у двориках – одно- і двоповерхові дореволюційні будинки. Поруч з ними цвіли бузок, жасмин і рожа. У тих двориках можна було блукати з одного в одний, мріючи про те, що десь у прохідному дворі серед бруківки, крізь яку проросла трава і кульбабки, знайдеш старосвітську прикрасу заможної київської міщанки 19 століття. Ляля стояла на своїй рідній вуличці, що в старому Києві, перед своїм рідним будинком. А точніше, перед будинком, який колись був її рідним. Тепер це було щось інше. Чуже й холодне. Це не був її будинок з величезними вікнами та круглими арками на горі. Її будинок скидався на рідну людину, якій зробили пластичну операцію, немовби омолодивши її, а насправді забравши в неї все рідне, крім хіба що маленького натяку в погляді. Все-таки щось лишилося. Окрім місця і номера будинку, щось таки нагадувало про той старий дім, де вона виросла. Вона ще не знала, що. На дверях був селектор. До дверей підійшов молодий чоловік, натиснув код, і двері відчинилися. Ляля увійшла за ним. Чоловік навіть не звернув на неї уваги. Навіть не глянув, поки вона їхала з ним у ліфті. Коли він відчинив лялині двері, а точніше двері, які стояли на місці лялиних дверей, її ще раз пронизав гострий біль утрати. У квартирі на чоловіка чекала молода жінка. Ляля трохи розгубилася у просторі тієї квартири, оскільки в ній нові власники зробили перепланування. «Явився», – лінкувато й похмуро мовила жінка в шовковому халаті. Ляля впізнала цей голос. Цей голос не раз вчувався їй. Ця жінка не раз репетувала про те, що в квартирі неможливо зробити ремонт. «Скільки сьогодні програв?» – спитала вона, і її підборіддя засмикалося. «Все», – сказав він. «Я програв усе, до копійки». Жінка в халаті спершу замерла, а потім розреготалася. Вона реготала, мов навіжена. «Чому це сталося саме сьогодні?» Вона все реготала і реготала. «А й справді, чому саме сьогодні?» І собі подумалося Лялі. «Який дивний збіг!» «Сьогодні рівно 10 років, як я зробила аборт. Я тебе прошу, не треба. Я зовсім вичерпаний. Я не маю сил сьогодні про це говорити». «Ні, ти будеш мене слухати. Ти будеш мене слухати, сучий сину!» «Мої слова», – подумала Ляля. «Ти поламав мені все життя. Бачте, та вагітність була невчасною, так? Ось тобі й розплата. Ти імпотент, тепер ще й банкрот. Отримав? Отримав? Отримав!» Ляля ще раз окинула оком квартиру. Їй не було ні шкода, ні страшно, ні боляче. Їй було байдуже. Їй було ніяк. Вона зрозуміла, що її тут більше нічого не тримає. Вона вийшла з дому, прискіпливо подивилася навкруги. Так, тут її також нічого не тримає. Ну що ж, це дуже добре. Все за планом. Головне – не втратити цього відчуття, що життя закінчилося. Це рятівне відчуття, яке може її звільнити. «Я вільна!» – закричала вона на все горло і отримала від цього кайф. Фрагмент з роману Рюрика. Він лежав на білому дніпровському пісочку і дивився в небо на повільний плин химерних хмаркових істот по небу. «Можна я тобі розстебну гудзик?» – спитала Фіона. «А навіщо?» – здивовано зиркнув на неї Роман. Щоправда, після довгого споглядання літнього неба його трохи засліпило, і він не побачив, серйозно вона чи жартує. «Як навіщо?» «Хочу подивитися, що всередині». Вона довго вовтузилася з тим гудзиком на джинсах. Він хотів би допомогти їй, однак хлопчача сором'язливість не дозволила йому це зробити. А вона все крутила гудзика туди-сюди, і це тривало довго, нескінченно довго. Він розумів, що з ним відбувається щось не дуже пристойне, однак не міг навіть поворухнутися. Нарешті він збагнув, що вона й не збиралася розсібати йому гудзика, вона з нього просто знущалася. «Що ти робиш?» – звівся він, подивившись в її лукаві очі, якими вона уважно вивчала його. «Кохаюся з тобою», – розсміялася вона у відповідь так, що він знову не зрозумів, чи серйозно вона говорить, чи жартує. Масюня майже не здивувалась, коли дізналася правду. Її ця новина не шокувала, як Лялю, навпаки. Все стало на свої місця – Тепер уже легше. Не треба ні від кого нічого приховувати. Не треба брехати. Не треба прикидатися. І легко. Надзвичайно легко. Такої легкості вона давно не відчувала. На відміну від Лялі, їй зовсім не хотілося з'являтися ні в своєму домі, ні на роботі, оскільки вона знала, там немає нічого. Це була тільки ілюзія. Виявляється, це Рюрик пов'язував її з цим світом. Завдяки йому, хворобливості його уяви, його слабкості, а може навпаки його силі, вона так довго витає в цьому світі. Масюня сіла Рюрикові на хвоста. Їй треба було якось провести час у Києві, новому Києві, чужому Києві. Рюрик, здається, не відчув за собою стеження. Він бродив вулицями неголений, обшарпаний, брудний. Його приймали за старого алкоголіка чи бомжа і гидливо зиркали в його бік. Ніхто й не підозрював, що вулицею йде великий український письменник, який, однак, перебуває у стані депресії. Невже великий український письменник не має права перебувати в депресії? Він сів у метро, потім на автобус. Масюня вся зіщулилася. Вона знала маршрут цього автобуса. Здається, вона здогадалася, куди намірився Рюрик. Він їде на цвинтар. Ні, цього вона вже не хоче. Вона туди не поїде. Він вийде на своїй зупинці, а вона ні. Поїде далі. Масюня вирішила так, проте ноги її не слухалися і рухалися за Рюриком. Вона, мов зомбі, ступала за ним слід у слід. Він йшов упевненою ходою, як людина, що була тут на кладовищі багато разів. Нарешті він опинився на тому самому місці, де стояв білий пам'ятник двом дівчаткам, що тримаються за руки. Рюрик витягнув із-за пазухи щось червоне. Масюня придивилася. Це була велика червона квітка маку. Рюрик обняв білі мармурові ноги кам'яних дівчат і заплакав. На долині туман упав. Білі ніжки в росі скупав, білі ніжки в росі скупав. Господи, навіщо я це зробила? Хто може мені це сказати? Що мене підштовхнуло це зробити? Що може спонукати дівчисько-підлітка стрибнути з моста у воду? Навколо така краса, життя таке прекрасне. Що це було? Що? Нещасна любов? Не було ніякої нещасної любові. Страх? Не було ніякого страху. Що? Що змусило її до цього кроку? Масюня присіла за сусіднім великим кам'яним хрестом з фотографією старого сивобородого дідуся. Вона теж заплакала. Чому вона себе позбавила життя? Масюня стала гарячково пригадувати ті відчуття, далекі і добре забуті, які тоді керували нею. Що це, біль? Ні. Ненависть? Ні. Це було? Це була образа? Можливо, ні. Не образа це була. Не образа. Це був сором. Великий сором. Ганьба. І почуття провини. Так, ось воно що. Ось воно що. Сором і почуття провини. Що могло двох дівчаток-підлітків так зачепити? Навіть згадати важко. Зате все, що пульсує в ній, оце гнітюче відчуття сорому, ганьби і провини. Попід гору дівча йшло, мак червоний в село, мак червоний в село несло. Мак червоний в село несло.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в росі». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко.